Taigi mes tęsiam laidą, dabar jau prie mūsų prisijungė Michaelis Frišmanas. Michaelis yra iš Izraelio, jis iš Aškelono miesto, Izraelio kariuomenės majoras atsargoje. Michaelis, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, laba diena.
Gerą jūs matyt, ačiū, kad radot laiko pabendraut su mūsų klausytojais. Mes sutarėm pakalbėt apie tai, kaip pavyko Izraeliui taip sėkmingai numušti beveik 100% Irano raketų, bepiločių orlaivių, dronų. Ir jūs šiek tiek papasakosit, kaip tai pavyko padaryti, bet leiskit pradėti mūsų pokalbį šiek tiek iš toliau nuo trumpos labai istorijos. Aš pamenu po to laiko, kai Hamasas užpuolė jūsų šalį, mes susisiekėm su jumis, aš kalbėjau su jumis ir mes buvom sutarę pasikalbėti su jumis. Ir iš ryto gavau, ar net naktį, jūsų žinutę, atleisk Aurimai, paėmė mane į kariuomenę, negalėsim kalbėti, ir taip mūsų pokalbis nutrūko. Dabar vėl mes ryšyje pasikalbėsim, bet jūs tarnavot Izraelio kariuomenį po tos Hamaso atakos kurį laiką. Ir kaip tai viską, kaip ten viskas buvo, kaip sekėsi jums tarnaut?
Okay. Tai galiu biškį papasakot, kaip jūs ir pasakėt, aš esu rezervistas, majoras. Apie 9 metus dirbau armijoje, kaip pagal savo specialybę, surišta su logistika, ir tiesiog buvau iškviestas tą dieną, 7 oktobrio, kada viskas prasidėjo. Ir tarnavau logistiniam štabe vienam centre Izraelio, nebuvau sektorio Gazo, nebuvau ten, bet turėjau atsakomybę surišta su visokiais logistiniais klausimais, kaip visą logistiką davesti ligi Gazos ir tokie visokie reikalai. Tarnavau apie 3,5 mėnesių. Toj vietoj, ne taip, kad aš ten buvau ilgą laikotarpį, grįždavau kas 2-3 dienas namo ir vis tiek viskas buvo lengviau, aišku, ne taip, kaip ten kariškiai, kurie kariavo ir aišku, daug sunkiau dirbo.
Michaeli, Aškelonas, priminkit, jis yra visai šalia Gazos, keli kilometrai nuo Gazos.
Teisingai, taip, mes esam 20 kilometrų, mūsų miestas 20 kilometrų nuo Gazos, ne miesto, bet nuo to sektorio, kur prasideda ten visa ta, kaip sakant, palestiniečių teritorija. Mes gaunam ir gavom, nežinau, atrodo, virš 1000 raketų mūsų mieste. Kaip sakant, jau daug metų mes kaip sakant, jau žinom, kaip elgtis, žinom, ką daryti, turim savo būtę specialų kambarį, kur aš dabar jam ir sėdžiu. Kambarys, kuris yra prieš tų raketų.
O specialus dalykų. Kambarys, koks tai kambarys, įdomu, Michaeli, kaip galėtumėt apibūdinti, kuo jis ypatingas?
Kambarys yra sustiprintas betonas, vidu yra specialios medžiagos prieš tų raketų. Langas yra specialus, toksai, kur užsidaro, tokios metalinės grotos susidaro, jeigu yra smūgis ar kas tai. O. Ir yra specialios durys iš metalo irgi padarytos. Ir, kaip sakant,
lengvai nepateksi, neišlauši lengvai jų.
Jo, neišlauši. Ir tiesiog šitas dalykas padarytas, kad jeigu yra smūgis į namą arba netoli namo, šitas kambarys yra, kaip sakant, safe zone. Ir kas yra jo viduj, tiesiog liks gyvas ir viskas bus ok. Daug buvo visokių įvykių, kur, kaip sakant, žmonės, kur buvo šitam kambarį ir raketa papuolė į namą, tai jie liko, kaip sakant, be jokių
sužeidimų.
Be jokių sužeidimų.
Individualiam name gyvenat ar čia daugia būtyje?
Daugia būtė, 9 aukštai, ir kiekvienam būtė toks kambarys yra. Jisai yra paprastas kambarys.
Kiek kvadratų maždaug šitas kambarys?
Kaip sakot?
Kiek kvadratų maždaug kambarys?
Jisai yra paprastas kambarys, kaip ir kiti kambariai. Jisai
Nedidelis kambarys.
Ne, jisai yra paprastas kambarys, 9 metrai kvadratiniai. Kaip sakant, čia šitas yra kambarys mūsų kaip mano ofisas, kada aš dirbu iš namų, yra lova ir viskas yra kaip kiti kambariai. Tiesiog yra šitie kambariai Izraelis statusi nuo 93 ar 4 metų, neatsimenu, privaloma statyboj ir tiesiog visi, kas gyvena nuo 94 metų naujuose būtuose, tai turi vat šitą kambarį.
Visoj šaly, nepaisant to, ar tu šalia Gazos gyveni, ar kur nors ten kitur.
Visoj
šaly. Toks standartas saugumo tiesiog. Kiekvienas
standartas, jau,
turi savo tokį kambarį, kuriam gali pasislėpti nuo galimo karo. Michaeli, kaip jūs išgirdot savaitgalį apie tą Irano ataką?
Jo, galiu biškį papasakoti, čia iš tikrųjų buvo netoli nuo stebuklo. Šitas įtampimas dėl Irano mes jau žinome apie jį apie savaitę. Mes, kaip sakant, supratom ir per visą presą visą eina kalba, kad Iranas ką nors padarys. Po to įvykio, kaip įvyko Damaskuse, kaip viena iš generolų ten ir, kaip sakant, patvarkė. Ir šitas įtempimas jau vyksta savaitę ir mes kasdieną apie šitą šnekam, darbe, namuose visi žino, tik tai nežinom, kada tas bus ir jau mūsų jau, kaip sakant, paruošė dėl šito, dėl tokio dalyko, kad gali atsitikti.
Žinojot, kad kažkada ta taka bus.
Kad kada jo šneka visą presą per visą savaitę ir o taip. Tai šitam paskutiniam šeštadienį galiu papasakot, kad mes su šeima, su žmona ir vaiku išvažiavom netoli Tel Avivo, biškį vienas miestas prie jūros, biškį restoraną, biškį pasivaikščiot, taip savaitgalis, šeštadienis. Ir sėdom į mašiną važiuot atgal namu, čia buvo apie 8 valandą, įjungiam, kaip sakant, važiuojam su mašina, klausom radio ir yra pranešimas, kad už 15 minučių bus armijos spikeris, praneš neilgą pranešimą. Mes jau supratom apie kainą reikalas ir, kaip sakant, gerai, sako žmonai, paklausysim, kas bus. Armijos spikeris, kaip sakant, praneša, kad kas surišta su, kaip šitą pasakyti, kad dėl šiandien, kaip sakant, tą dieną, šeštadienį, nuo 11 valandos vakare, lygiai rytojaus vakaro yra, jūs turit būti prie namų, arba darbe, arba prie namų, ir svarbiausias dalykas, kad vaikam užsiėmimai yra nuimti, ir tokių didelių visokių, kaip sakant, žmonių gatherings,
susirinkimų
virš 1000 žmonių negali būti. Mm-hmm. Nuo šiandien.
Jau vakare, apie 8, po 8 jums praneša kariuomenės atstovas, kad nuo 11 bus tokia vos ne komendanto valanda.
Teisybė taip. Nu, ir mes jau suprantam, kad vat ryt jau vaikas neįs į darželį, reikia nors galvot, ką daryt, man į darbą. Ir važiuojam, grįžtam namo į savo miestą Aškeloną ir kaip grįžam namo, įjungiam televizorių, jau vyksta visa šneka apie šitą reikalą ir ateina dar viena informacija, kad dar kartą, čia užėmiau virš jau valandos, praėjo daugiau, kad dar kartą bus spikerio, kaip sakant, neilgas pranešimas ir jisai tada praneša, kad jau yra visa informacija, kad šį naktį Iranas jau atakos ir, kaip sakant, dėl pasiruošimo nieko naujo nėra, būkit prie namų, būkit namuose.
Mhm. Nesako, kad slėptuvės turit nueit, ar sako?
Ne, kol kas nieko nesako. Izraelį visi, kaip sakant, turi šitą home command application ant telefono ir visą informaciją, jeigu vyksta sirena arba kokia raketa, gaunam tiesiog informaciją.
Į telefoną gaunat ir tada jau tada darot, kai gaunat.
Jo, ir tada žinom apie viską, mes kaip čia Aškelone, Nesvarbu, kur esi, gauni į telefoną pranešimą ir tada žinai, kad Aškelone mes žinom, kad mes turim 30 sekundžių nueiti į slėptuvę, jeigu kaip raketos iš Gazos. Kito atveju kol kas nebuvo. Nežinojau.
Nu, o Iranas tai yra 2000 kilometrų nuo jūsų, čia ne Gaza šalia. Taip, truputį gal ir ramiau, kad atstumas yra didelis.
Tai čia buvo labai keistas dalykas, Aurimai. Galiu pasakyti, kad vat po šito pranešimo mes žiūrim vienas į kitą, vaikas jau užmygo, jau nuėjo mėgot, ačiū Dievui. Žiūrim vienas į kitą, ką čia mes dabar darom. Ar laukiam, laukiam tų raketų, einam mėgot, ką darom, pradedam su šeima šnekėti, su šeimos nariais iš darbo, ateina pranešimas iš darbo, kad rytoj, kaip sakant, sekmadienį, galima dirbti iš namų, jūs neprivalot atvažiuoti į darbą ir tiesiog sėdim ir laukiam. Eina informacija, telegramas, pranešimai, kad jau, kaip sakant, Iranas paleido pirmą bangą šitų dronų, ne dronų, aš šitie bepilotinių lėktuvai.
Orlaivių tų bepiločių, taip.
Bepiločių lėktuvai. Nu, ir per žinias šneka, kad šitas reikalas užims apie 8-9 valandas, kol jie atskris, kaip sakė, 2000 kilometrų.
Tai per kelias šalis gi turi skrist.
Jo, tai suprantat, tokia situacija fantastiška. Nu, tiesiog stebuklas, ką darom? Mes žinom, kad kada leidžia raketas iš Gazos, turim 30 sekundžių, einam į slėptuvę, viskas tvarko, išeinam pas
mus. O čia davė 8 valandas.
O čia dar 8 valandas, ką daryt? Tai vat eina visokie tokie, kaip sakant, per televiziją, aišku, viskas transliuoja, generolai šneka, viskas bus tvarkoj, aviacija stipri, turi visas galimybes ir numušti, ir gražinti, kaip sakant, atgal. Mes šitą gyvenam, šitą visą momentą jau daug metų su Iranu, bet aš tiesiog, man buvo sunku patikėti, kad bus iš tikrųjų tokia ataka. Ir kada po porą valandų suprantam, kad ir išėjo dar banga, ne po porą valandų, atsiprašau, biški vėliau, kad jie paleidė ir apie, man atrodo, apie 100 balistinių raketų, kurias užėma apie 13-14 minučių. Ir kada šitą pranešė, jie sakau, gerai, reikia dabar laukti, žiūrėti, kas, kaip sakant, 13-14 minučių greit praeis. Ir mes atrodo matysim jau ką nors. Tai iš tikrųjų taip sėdim su žmona, sako, nu toksai jokingas dalykas, kad sako, vot, nu gerai, malonu buvo su tavim susitikti ir jau šnekam tokias visokias nesąmonės, ką čia mes dabar, kad nekados tokios situacijos.
Bet ne šitam slaptam kambariuke sėdit, ne šitam saugumo kambariuke.
Ne, sėdim salone, vaikas miega slėptuviai ir tiesiog laukiam. Nu, ir iš tikrųjų po 13-14 minučių pasirodo ant ekrano per televizorį ir aplikacijoje, pasirodo tos visos zonos, ne mūsų miestas, bet kiti miestai, Beršėva, šiaurė, pietuose ir šiaurė, kad ten iš tikrųjų jau jie gauna į savo telefonus tos ir sirenas ir gauna pranešimus. Ir tada jiems reikia, aišku, užeiti į tas lėktuvės ir būti ten 10-15 minučių. Mūsų mieste nebuvo ne vienos sirenos. Jie atakavo, bandė atakuoti aviacijos bazę, kuri yra pietuose, ir į keletą bazių, kuriuose yra ir Golanose.
Golano aukštumose ten, taip.
Golano aukštumose, jo. Bet suprantat, ką aš padarėjau, išėjau sekundę į balkoną, pasižiūriu į viršų ir matau, kad iš tikrųjų yra gabalai, kurie krenta, bet jokio garso nėra, užtat, kad nebuvo prie mūsų miesto, bet viskas matosi, valstybė maža, viskas numušimo.
Valstybė tris kartus gi mažesnė nei Lietuva, tai tie iš dangaus tamsaus matosi bekrentančių raketų nuolaužos, kaip sakant.
Viskas matosi tiesiog kaip kokie, nežinau, kaip, nu, dar tokio dalyko iš tikrųjų nemačiau. Ir mes, kaip sakom, nu, matom, kad vot yra čiut 100% praneša per televizorių, 100% success, kad
viskas numušta, sakykim, kas paleista.
Jo, visos balistinės raketos numuštos.
Tai dabar, Michaeli, labai trumpai dar apie tai papasakokit žmonėm. Labai labai įdomu, kaip armijos žmogus, kaip žinantis, kas yra tas geležinis kupolas, kas yra ta milijardus kainuojanti sistema, kuri saugo Izraelį skirtingus jos sektorius. Kaip viskas veikia? Aš suprantu, kad radarai gauna signalą ir tada jau skrenda perimtas raketas. Na, jūs man prieš pokalbį sakėt, kažkaip vaikščiau po mišką, susiskambinom, šnekėjome, sakai, žinai, kiek kainavo visa tai, ta naktis Izraelio kariuomeniai? Daugiau kaip milijardą. Kaip viskas ten veikia?
Milijardas dolerių.
Milijardas dolerių, sakykim, tos raketos, kurios perima, jas ir gyvenimiškai brangus daiktas.
Teisybė. Gerai, tai aš biškį paaiškinsiu keletą žodžių. Yra svarbus dalykas, kur reikia suprasti, Izraelis yra daugiasluoksnė oro gynyba. Jo, taip. Teisingai. Kaip jinai padalinta? Jinai yra keletą sistemų, visos pagamintos Izraelio karinės įmonės pagamino, ir tie sluoksniai tiesiog dalinasi, kaip sakant, jie duoda atsakymą į visokių rūšių raketos. Tai jeigu mes dabar šnekam apie raketos, kurios buvo anksčiau, jieš kilo nuo miesto ir dar per visą Izraelį iš Gazos, prieš šitas raketas numušimas buvo, kaip jūs sakėt, šitas Iron Dome, geležinis
kupolas, taip.
Geležinis kupolas, ir jisai duoda atsakymą raketos lygi 120 km. Čia yra pirmas sluoksnis. Antras sluoksnis, sistema vadinasi, aš suradau kaip lietuviškai pasakyti, Dovido svaidyklė. Dovido svaidyklė sistema, jinai kovoja prieš raketas lygi 250 km. Ir šito Dovido svaidyklė irgi dalyvavo šitam šeštadienio, kaip sakant...
Apsaugoj šitoj visai.
Trečias sluoksnis, sistema vadinasi Strėlė 2, ir šita Strėlė 2, jinai duoda atsakymą raketams, jau tikrams balistinės raketas, lygi 1500 km. Ir paskutinis gabalas yra Strėlė 3, pati svarbiausia ir pati, kaip sakant, stipriausia, 3000 km, ir jinai duoda jau atsakymą į visokias balistinės, ir jeigu jau cheminis ginklas, ar jau, kaip sakant, ir, nu, iš tikrųjų, kas pačios smarkiausios, stipriausios.
Pačios pavojingiausios ir didžiausią žalą darančios.
Tai vot, šita sistema iš keturių dalių, jinai gina, kaip sakant, visą Izraelį, ir nesvarbu, iš kur ateina ta raketa, arba čia iš arčių vietų, arba 2000 km iš Teherano, Iranas, yra galimybė jas tiesiog numušti. Kaip aš suprantu, čia yra dalykas, kur gali būti, kad gal tik tai Izraelis turi, nežinau, gal ir dar valstybės.
Nu, man neteko girdėti nei vieno šalies pasaulyje, kuri turėtų tokio stiprumo daugiasluoksnę, kaip jūs sakot, oro gynybą. Ir čia, aišku, Lietuvoje dažnai apie tai dabar, ypač dabar apie tą oro gynybą kalbama, tai, nu, man visą laiką kontrargumentas, ar žinot žmonės, kiek tai kainuoja, kiek Amerika investavusi tai, kiek Izraelis kaip supermoderni šalis į tai investavė, ir čia turbūt ne dėl to, kad negalim, bet ne kiekviena šalis tiesiog gali sau leisti tokio brangumo sistemą įpirkti ir turėti.
Teisingai, jo, čia yra, kaip sakant, karinės pramonės, kurios jau, man atrodo, nu, virš 20 metų iš tikrųjų, kai prasidėjo tas projektas Strėlė 1, Strėlė 2, jau labai daug metų, ir tiesiog pinigai, aišku, kaip jūs sakote, yra ateina iš Amerikos, ir atrodo, yra dar iš kitų valstybių užsakymai. Man atrodo, kad Vokietija neseniai užsakė šitą sistemą Strėlė. Jo, tokioj vietoj, kaip mes gyvenam, čia atrodo, kaip sakant, reikalingas dalykas. Bet aš iš tikrųjų negalėjau patikėti, kad mes daeisim lygi tokios dienos, kad kad tokį atsakymą iš Irano gaudama, vis tiek per visus šitus metus jie šneka, bet kol kas nebuvo padarę tokio dalyko. Ir vot čia kaip pirmas kartas, ir kas bus toliau, čia didžiausias klausimas.
Ką atsakys jūsų generolai ir politikai, ką atsakys jūsų nuomonė, Michaeli, vis dėlto, nes neatsakyti turbūt negalės?
Suprantu, buvo, kaip sakant, galimybė atsakyti tiesiogiai, kaip viskas tas ir atsitiko. Šitas biškį nukrito nuo stalo, ten aišku buvo iš Amerikos visokių, kaip sakant, ir Baidenas atrodo paprašė kol kas dar neatsakyt, bet aš manau, kad ateis diena, kad ir reikės duoti kokį nors atsakymą, užtat, kad jeigu tu lieki be atsakymo, tada tu parodai, kad tu esi
silpnas.
Ne taip, kaip
silpnas, jo, kad silpnas tu leidi savo save atakuot. Kągi, matysim, kaip čia toliau viskas klostysis. Aš noriu padėkoti jums pirmiausiai, Michaeli, ačiū, kad radot laiko pabendraut per žinių radiją, ačiū, kad kažkaip lengvai susitikom šiuo atveju per nuotolinį ryšį, o aišku linkiu taikos ramybės jūsų žemėje, kažkaip, kad žmonės galėtų kažkaip saugiai gyventi ir vystytis. Michaelis Frišmanas iš Aškelono, Izraelyje, visai netoli Gazos, Izraelio armijos majoras buvo su mumis rezerve. Ačiū, kad klausotės, gražios visiems popietės ir likit su žinių radiju.